Milé děti, dnes si přečteme pověst, jak Půlníček zachránil hněvkováky. Byl v době ovčáka Šimona. Hodně se toho o něm nevypravovalo. Málo kdo se však s ním setkal. Trochu jako člověk, trochu jako strašidlo. Obýval lesní zákoutí jižně od vesnice Hněvkovice, kde se dosud říká v Půlničkových jamách. Ode vsi k ním vede cesta lukami s různými jmény. Je tu louka Cvrčkova, Slunečkova, Jarošova, Bališova a ještě jedna, která měla kdysi zvláštní jméno Napoleonka. Kdo na ní vstoupil, tomu se zahoupala půda pod nohama a v dobách dávno minulých na ní nemohl člověk vstoupit vůbec. Tak byla její půda zrádně bažinatá. Příboz Napoleonky se vchází do jakési předsíně strašidelného lesa Libice, divokého, skalnatého bludiště plného roklí, plazivého ostružení, rulíku a bílého bezu. Lidé sem chodívají málo kdy a v dobách, kdy tam žil Půlníček, do jeho jam nevkročili ani za dne, natož pak v noci. Přesto to byly ale Půlníčkovy jámy, jež jednou hněvkováky zachránili. Tedy ne oni, ale strašidlo, podle kterého byly pojmenovány Půlníček. Bylo to v dobách po mnoha nešťastných letech neúrody a moru, v nichž lidé padali hladem a nemocemi jako mouchy a kdy navíc do všeho přišla pohroma v podobě napoleonských válek. Pravda, Půlníčkova krajina byla odlehlá a neválčilo se v ní, ale přece jen si nemohla být jistá, že zůstane ušetřena nezvaných vojenských hostů. Jedinou záchranou byly lesy. I když je člověku zlé, nebojí se ničeho, protože už je mu stejně všechno jedno a hledí si zachovat holý život. Proto i Libice se svým propadlým městem a Půlníčkovy jámy ztrácely ve válečných dobách svůj strašidelný lesk. Strach, nestrach. Hněvkováci byli rádi, že to byl nakonec právě divoký les, který přijal do své ochrany od jara do podzimu jejich kravky a kozy. Narychlo jim tu zřídili ohrady a přes den i noc je střídavě hlídali, zatímco ostatní zůstávali s ranečkem jídla a šatstva doma, připraveni kdykoliv utéci. I když potají doufali, že k tomu přece jen nedojde. Jednoho podvečera se tak stalo. Na samém konci válečného zmatku zahořel na blízkém vrchu oheň a hněvkováci měli co dělat, aby do lesů vůbec utekli. Sotva se pak jen trochu vydýchali, přiharcovala do jejich vesničky skupina francouzských vojáků. Snad zbloudili, snad utekli, to už nikomu neřeknou. V žádném případě však vojáckou drsnost nestratili. Když viděli, že je ves opuštěná, dobývali se do stavení mocí. Rozbíjeli dveře a měchuřinami zalepená okénka, ale ať řádili sebe víc, nenašli nikde ani kůrku chleba. Zůstat? Nezůstat? Asi by se nakonec přece jen rozhodli pro to první, když tu jeden z nich spatřil jižně od Hněvkovic zablikat několik světel. Když světla, určitě tam byla lidská obydlí. Chvíli se dohadovali a pak vyrazili směrem k černavě jižních lesů. Tam nastal poplach. Hlídky, citující na jejich pokraji, vzali do zaječích k ostatním, poschovávaným po roklích a jeskyních, v nichž si rovněž po takové zprávě nezachoval nikdo chladnou hlavu. Děti se rozkřičeli a že jich tehdy byla v každé vsi fůra, dospělí začali bědovat v družné schodě s nimi. Navíc starou výměnkářku Beranku napadlo, aby začala vzývat na pomoc Půlníčka. Proč? Sama nevěděla. Říká se, že v nouzi Franta dobrý. Tak ji tedy asi Půlníček napadl, i když se ho jinak strašlivě bála od dob, co se s ním aspoň podle jejího dušování, setkala na hrázi jambora a v hrůze žbluňkla i s nakradenou otepí polínek do vody. Půlníček by musel být docela hluchý nebo sídlit za devaterými horami, aby neslyšel hlasy, které se k berance jeden po druhém přidávaly. Jistě ještě nikdy nezažil ve svých jamách tak pekelný rámus, jaký se tam nyní rozléhal. Půlníčku, pomoz nám! Půlníčku! Byl to opravdu mohutný jekot, který vítal francouzské vojáky. Zarazili koně a začali se dohadovat, co a jak. Hlasy jim připadaly lidské, ale připadalo jim divné, proč by se někdo v lesích ukrytý takto prozrazoval. Navíc je mátlo, opakování stále stejného slova. A tu, co mudrovali, mají-li či nemají vjet do lesů, nebo je minout, vyšel proti ním maličký chlapík v podivném ustrojení. Pokud se vůbec dalo o ustrojení mluvit. Na sobě krátkou halenu, přepásanou šlahounem ostružení, spod níž mu čouhaly bosé, strašlivě chlupaté nohy, na hlavě klobouk, s kytkou kapradí a borůvčí. Tak se zjevil nic nechápajícím Francouzům sám půlníček. Kráčel k ním klidně a s úsměvem. Proč by také ne, když byl strašidlo? Zdvořile se uklonil a čekal, co bude dál. Chvíli trvalo, než se Francouzi vzpamatovali. Dívali se na něho poněkud nevojensky vyjeveně, ale pak se začali o překot ptát. Co je zač, proč ten divný jekot v lesích a kudy by se dostali nejkratší cestou do míst, odkud z hněvkovické návsi viděli světla. Vůbec jim nebylo divné, že jim ten chlapík rozumí. A půlníček se usmíval a vysvětloval, jako by byl právě francouzské strašidlo. Že prý ta světla jsou asi ze vsi Komorovice, to, že je kousek tady za lesy, a ne tady, jak si snad páni vojáci mysleli. A že prý tady v tom lese stávalo veliké město, které se propadlo do země i s lidmi, a to volání, že k němu patří. To, že tak naříkají mrtvé duše jeho obyvatel. Jen tak mezi řečí naznačil, že každý smrtelník se raději tomu lesu vyhýbá a protože by ani pánům vojákům nedoporučoval, aby do něho vjeli. Ať ho následují tady, těmi lučinami, že je povede. Na jejich nedočkavou otázku, jestli si v cíli své cesty dobře odpočinou, jen pokrčil rameny. Chvíli se na všechny zkoumavě díval, maličký, chlupatý, směšný a pak vykročil. Hněvkováci v té tmě půlníčka přehlédli a vzývali ho dál o 106. Kdyby nebyl sám strašidlo, určitě by se bál do lesů vkročit. On však nechal hněvkováky drmolit dál a sám odbočil na louku u svých jam. Šel jistě a čím dál rychleji. Minul louku Cvrčkovu a Slunečkovu, jež voněla svěží trávou a vkročil na část louky, dosud nikým nepojmenované. Francouzští vojáci ho následovali bezstarostně. Hlídali ho jen tak bokem a začali dokonce dělat vtipy, jak na něho, tak na dlouhou tyč, kterou třímal v ruce. Nijakým nedošlo, ale to už se ve strašidelných příbězích tak stává, že se půda pod nimi začíná zvolna houpat a kolem kopyt koní, že vyskakuje jedno světýlko za druhým. Teprve když začali koně klopítat a vzpínali se jít dál a louka se rozzářila tisíci světel, vytušili něco nedobrého. Rozum jim vypověděl službu, seskakovali na zem, tasili šavle a hnali se za půlníčkem, jenže ten jim pomocí své dlouhé tyče unikal dlouhými skoky dál a dál mezi rojícími se světýlky. Když se vojáci za strašlivého křiku jeden po druhém propadali do bezedných bažin, ani se neohlédl. Ráno ochrptělí a nevyspalí Hněvkováci byli udiveni jednak tím, že všichni do jednoho žijí, jednak tím, že na kraji půlničkových jam je popásáno stádečko krásných koní, uvázaných u stromů, a že jich bylo skoro tolik, jako chaloupek ve vsi. Dali se tedy zase do halekání, tentokrát veselého, začali plácat dozad beranku, která se sice upejpala, ale mohla pýchou puknout. Že jim tak dobře poradila, když začala volat o pomoc půlnička. Ty koně tam určitě uvázal on. Kdo také jiný, když nikdo z nich z lesa paty nevytáhl a že je půlníček zachránil. Postáli pak nad loukou. Na níž byly stopy nočního zápasu s jejími bažinami. Popřáli, protože byli křesťani, těm zapadlým v močále pěkné odpočinutí a louku na věčnou paměť překřtili na Napoleonku. Ale i při tom křtu a rozjařeného odvazování koní stále a stále opakovali půlničkovo jméno. A protože Beranka, jež teď byla hrdinka celého příběhu, navrhla, aby půlničkovi poděkovali všichni hodně hlasitě a najednou, neslo se k jeho jamám stejně mohutné poděkování jako noční volání o pomoc. Slyšel? Neslyšel? Viděl jejich radost? Neviděl? To by mohli sdělit jen vody planého potoka, který Napoleonkou protéká. A kdo ví, jestli by to udělali. Voda tak rychle odnáší každý spadlý list, každou větvičku, natož pak příběh jedné noci lidského života. Tak děti, krásnou, dobrou noc.